Hrun. Uppsveifla efnahagslífsins náði hámarki árið 2007, en það ártal átti síðar eftir að verða tákn græðgi og skort á jarðsambandi í hugum fólks. Fáeinar gagnrýnisraddir höfðu haldið því fram á umliðinum árum að velmegunin væri blekking þar sem hún byggðist á gífurlegri skuldasöfnum fyrirtækja og almennings sem samfélagið gæti ekki risið undir. Þeim var yfirleitt illa tekið og var því oft haldið fram að þeir sem þannig töluðu skildu ekki íslenska efnahagsundrið. Þegar hér var komið sögu, hafði bankakerfið þanist út þannig að efnahagur þess var margfalt meiri en öll þjóðarframleiðsla landsins. Útþensla bankana byggðist á stórfelldum erlendum lántökum en lánakjör voru óvenju hagstæð á þessum árum. Í upphafi árs 2008 skall hins vegar á alþjóðleg lánsfjárkreppa sem var til þess að íslensku bankarnir áttu erfitt með að fá frekari lán. Blasía 114 Bankar víða heim höfðu gengið of langt í lánveitingum sínum og því gerðust þeir skyndilega tregari til útlána. Þau lönd sem lengst höfðu gengið í frjálsræðisátt voru verst stödd. Það kom í ljós að fjármálamarkaðurinn þurfti meira aðhald. Ástandið var hvað verst á Íslandi, enda hlutfallsleg stærð bankana langmest hérlendis. Skuldasöfnun var óvíða meiri en hér, mikið var slæmar fjárfestingar og efnahagsstefna stjórnvalda stóð á veikum grunni. Bankakerfið hrundi í október árið 2008 þar sem bankarnir gátu ekki staðið við skuldbindingar sínar. Tjónið var gífurlegt. Erlendir lánveitendur bankana og íslenskir fjármagnseigendur töpuðu miklum fjárhæðum. Tryggingarsjóður innistæðueiganda bar ábyrgð á innistæðum. Hann dugði þó ekki til og því voru neyðarlög sett að ríkissjóður myndi bera fulla ábyrgð á innistæðum. Ríkissjóður þurfti einnig að koma seðlabankanum til aðstoðar, þar sem ótrygg útlán hans kostuðu skattgreiðendur 100 milljarða til viðbótar. Mikil óanægja braust út í samfélaginu í kjölfarið. Borgarafundir voru haldnir og stöðug mótmæli voru við Austurvöll eins og fram kom í upphafi kaflans. Þess var krafist að stjórnin færi frá og að stjórnendur seðlabanka og fjármálaeftirlits færu frá völdum. Búsáhaldabyltingin svokallaða, þar sem fólk barði á potta og pönnur, varð til þess að stjórnin féll snemma árs 2009 og boðað var til kosninga. Vinstri grænir voru helstu sigurvegarar kosninganna, enda þóttu þeir ekki bera ábyrgð á samfélagsþróun síðustu ára, þar sem þeir höfðu ekki verið við stjórnvölinn. Sjálfstæðisflokkurinn tapaði hins vegar forystu hlutverki sínu og fékk verstu kosningu frá upphafi. Sérstök rannsóknarnefnd fékk það hlutverk að grafast fyrir ástæður bankahrunsins. Niðurstöðurnar voru sláandi og birtust þær í skýrslu sem kölluð var rannsóknaskýrslan. Nefndin afhjúpaði víðtæka spillingu innan bankakerfisins. Að mati nefndarinnar höfðu eigendur og helstu stjórnendur þeirra nánast þurrausið bankana en peningana nýttu þeir til að auka umsvif sín í viðskiptalífinu og til að fjármagna einkaneyslu sína. Þrír ráðherrar, seðlabankastjórar og forstjóri fjármálaeftirlitsins voru sakaðir vanrækslu í starfi en mikið skorti á fagmennsku og eðlilegt samráð innan stjórnkerfisins. Blaðsíða 115 Einnig var gagnrýnt að ráðamenn höfðu vanrækt að viðhalda sterku ríkisvaldi sem gæti veitt fjármálakerfinu eðlilegt aðhald. Velmegun umliðina ára byggðist á veikum grunni. Þjóðin var stórskuldug, einstaklingar og fyrirtæki urðu gjaldþrota, tekjur hins opinbera snarminkuðu, gengi krónuna hrundi, verðbólgan fór á flug og atvinnuleysi hóf innreið sína. Tortryggni ríkti innan samfélagsins sem kom best fram í því að samkvæmt skoðunarkönnunum vantreysti þjóðin stjórnmálamönnum og helstu stjórnarstofnunum landsins. Kosningasigur óháðu flokkana, besta flokksins í Reykjavík og ellistans á Akureyri í sveitastjórnarkosningunum árið 2010 var vottum vantrú kjósenda á fjórflokknum. Á Akureyri fékk ellistin hreinan meirihluta í sveitastjórn. Besti flokkurinn í Reykjavík sem var stofnaður af þekktum grínista nokkru mánuðum fyrir kosningar, fékk flest atkvæði og grínistinn varð borgarstjóri, en fjórflokkurinn tapaði miklu fylgi. Þar við bættist að Ísland hafði beðið mikinn álitsnekki erlendis. Eftir bankahrunið stóð íslenskt samfélag á vegamótum. Skuldabagginn, atvinnuleysið og almenn tortryggni gagnvart valdakerfinu sköpuðu óvissu framtíðina. Til lengri tíma litið virtist þó ástæða til bjartsýni þar sem þjóðin vel menntuð og rík af auðlindum. Spurningin hvort henni muni takast að læra af mistökum fortíðarinnar og byggja upp lýðræðislegra og sjálfbærara samfélag.